Ve bu barədə ABŞ-nin müdafiə naziri Lloyd Austin Cənubi Koreyadan olan həmkarı Kim Yun Hyun ilə Pentagonda keçirdiyi birgə mətbuat konferansında Amerikalı nazir bildirib. O, bu barədə ətraflı məlumat verməmişdir. Bugün nazir kimi ABŞ-nin Cənubi Koreyanın müdafiəsinə tamamilə sadiq qaldığını genişləndirilmiş deterrent öhdəliklərimizin hələ də dəyişməz olduğunu əmin etdi. Bu öhdəliklər ABŞ-nin qeyri-nüvə raket müdafiəsi, nüvə və müasir qeyri-nüvə potensialı üzrə bütün güc vasitələrinə əsaslanır. Bundan əlavə, Cənubi Koreya ilə müttəfiqlərimiz də geniş miqyaslı təlimlərin kesilməsinə qayıtmışıq ki, bu da birgə hazırlığı və əməliyyat uyğunluğunu gücləndirir, Lloyd Austin deyib. Qeyd edək ki, 31 oktyabrda Washingtonda ABŞ və Cənubi Koreyanın xarici siyasət müdafiə nazirliklərinin rəhbərlərinin iştirakı ilə 2+2 formatında danışıqlar keçiriləcək.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə, sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli olacaq, temperatur Tehranda 12-22 dərəcə isti ötüşəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində qismən buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Təbrizdə 4-17 dərəcə isti, Culfada 5-13 dərəcə isti təşkil edəcək. Məşhəd şəhərinə gəlincə, yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Məşhəddə 8-23 dərəcə isti olacaq. Qumda hava günəşli olacaq. Temperatur Qumda 9-24 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuvarda yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Ərdəbildə 0-16 dərəcə isti, Biləsuvarda 2-15 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində hava əsasən günəşli olacaq, temperatur Astarada 11-19 dərəcə isti ötüşəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında noyabrın 1-də hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Şimal-qərb küləyi günün ikinci yarısında mülayim cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 10-13 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunundan 767 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 70-80%, gündüz 50-55% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək. Ara bir duman olacaq, qərb küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 6-11 dərəcə isti, gündüz 17-22 dərəcə isti, dağlarda gecə 2 dərəcə şaxtıdan 3 dərəcə edək isti, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq.
İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz.
Amerikada Fələstin tərəfdarı tələbələrə qarşı təzyiqlərin və məhdudiyyətlərin gücləndirilməsi. İndi də bu haqda siyasi bir şərhi sizə təqdim edirəm. Fələstinə dəstək nümayişindən sonra Harvard Hüquq Fakültəsi azı 60 tələbənin kitabxanaya daxil olmasına mane olub. Bu hərəkət daha şiddətli reaksiyalar və nümayişlərlə nəticələnib. Universitet rəsmilərinin sözlərinə görə bu qadağa tələbələrin Siyonist rejimin Qəzəyə davamlı hücumunu pisləyən yazılar nümayiş etdirdiyi etiraz nümayişində iştirakına cavabdır. Repressiya Harvard Universitetinin anti-İsrail etirazlarını cilovlamaq üçün daha geniş sayılların bir hissəsidir. Amerika universitetlərində Fələstinə dəstək nümayişləri keçirilir. Bu ölkənin ictimai rəyi İsraili dəstəkləməyə maraq göstərmir. Harvard Universiteti bu yaxınlarda 25-dən çox professor müəllim heyətini işdən çıxarıb. Bundan əvvəl də Fələstinə dəstək nümayişləri təşkil etdiyi üçün 12 bakalavr tələbəsini təhsildən uzaqlaşdırmışdı. Bu qadağa 2024-cü ilin noyabrına dək davam edəcək. Siyonist rejimin Qəzə zolağına hücumu və fələstinlilərin soyqırım edilməsi və bu rejimin Qəzə müharibəsi zamanı misli görünməmiş cinayətlərinin davam etdirilməsi 2020-ci ildə Amerikada irqçilik əleyhinə etiraz aksiyalarından sonra ən böyük tələbə etiraz dalğasını başlatdı. Bu nümayişlər və aksiyalar İsrailin Qəzədə törətdiyi cinayətlərə, xüsusilə soyqırımlara, həmçinin bu bölgədə aclıq silahlarından istifadə etməsinə və aclıq yaratmasına etiraz karakteri daşıyır. Həmçinin dərhal atəşkəs və Qəzəyə yardımın artılması tələbi də başlayan həmçinin dərhal atəşkəs və Qəzəyə yardımın artırılması tələbi də həyata keçilib. Təbii ki, Amerika hökumətinin mənfi reaksiyası və bu etirazların iştirakçılarının cəzalandırılması ilə üzləşib. Etirazçı tələbələrlə yanaşı ilk dəfə olaraq xeyli sayda universitet professoru və idarə heyəti də bu hərəkatı müşahidə edib. Amerikada Fələstinə dəstək məqsədi ilə keçilən tələbə etirazları bu ölkənin siyasi və ictimai sistemində yeni bir fenomen kimi qiymətləndirilə bilər. Təbii ki, bu etirazlar Avropa ölkələrinə də sirayət edib. Amerika insan haqları və insan azadlıqlarının, o cümlədən söz azadlığının əsas iddiaçılarından biri kimi, dəfələrlə ABŞ daxilində İsrailə qarşı fikir bildirməsinin, nümayiş və etiraz aksiyalarının keçilməsinin qarşısını alıb. Bu, onu göstərir ki, söz azadlığı məsələsinə yalnız ABŞ hökuməti o zaman icazə verir ki, Vaşinqton və onun müttəfiqləri, xüsusən də Siyonist rejimin siyasətini dəstəkləsin. Əks halda, ayrı-ayrı şəxslərə və ya qurumlara hakim siyasətə qarşı öz fikrini bildirmək və ya etiraz etmək üçün çox yer yoxdur. 2024-cü ilin aprel ayının sonunda Əl-Cəzirə şəbəkəsi Amerikada söz azadlığının taliyi ilə bağlı maraqlı bir hesabatda bildirib ki, Kolumbiya Universitetinin Wall Street və İsrail tərəfdarı olan silah şirkətləri ilə sıx iqtisadi əlaqələri var. İşdən çıxarılan tələbələr və professorlar təhsillərini başqa universitetlərdə davam etdirmək və əmək bazarına çıxmaq imkanlarını itirirlər. Bu təzyiq və məhdudiyyətlərə baxmayaraq, Amerikadakı tələbə hərəkatı fələstinlilərə dəstək verməkdə və siyonist rejimin vəhşi cinayətlərini pisləməkdə davam edir. Bu, hətta siyonist medianın da etiraf etmək məcburiyyətində qaldığı bir məsələdir. Bu kontekstdə İsrailin Ziman xəbər saytı xəbər yayıb ki, Kolumbiya Universitetində İsrailə qarşı təbliğatın kəskin artmasının kölgəsində biz İsrailə qarşı silahlı mübarizələrə dəstək axınının genişlənməsinin şahidi oluruq. Bu məsələ bizi belə bir suala vadar edir ki, universitet rəhbərliyi bu tələbələrə qarşı cəza tədbirləri görəcəklər yoxsa yox. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bu saatda səmavi nəğmələr verilişini dinləyəcəksiniz.
Bismillahirrahmanirrahim.
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الذي فرض عليك القرآن لدرجتك إلى
Səmavi nəğmələr.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan Səmavi nəğmələr verilişini dinləyirsiniz. Bizdən ayrılmayın.
Bəl huvə əyətun bəynətun fi xudurin الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون
Hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Səmavi nəğmələr ünvanlı söhbətimizlə qulluğunuzdayıq. Bu söhbətimizdə Misrin böyük qariləri ilə tanışlıq üçün Qabaqki söhbətimizin ardını tutub, bu ölkədə Qur'an təlimi ilə qəraəti üçün məktəblərin yaranması və Qur'an nəğmələrinin orada təlim verilməsi necəliyinə toxunuruq. Ötən həftə Misirdə Qur'an-ı Kerimin musiqi nəğmələrinin zuhur etməsi necəliyinin hazırki gedişini araşdırdıqda bu sahədəki məktəblərə işarə etdik. Və dedik ki, bu məktəblərdə ən böyük və adlım alimlərdən bir çoxu nəğmələri öyrənib bu məktəbdən məzun oldular. Sonra özləri biganə nəğmələrdən təsir alaraq onu yaxşılaşdırdılar. Bir çox iddənin inamınca bu məktəblərin binası Şeyx Əli Məhmud və Şeyx Rəfət kimi qarilərlə ustadların vasitəsilə qoyulub. Amma həqiqət budur ki, bu arada ilk adlımlar Şeyx Əhməd Nida, Şeyx Əs-Səudi, Şeyx Şəfiq Əbu Şöhbə, Şeyx Əbduh Əl-Hamuli və başqa bir neçə şəxs tərəfindən götürülüb. Ancaq o zaman Misirdə qəzet və ya radio-televiziyanın olmadığı üçün onlardan heç bir iz əsər qalmayıb. Bu gedişatda Şeyx Əbduh Əl-Hamuli ərəbi nəğmələrin banilərindən biri kimi işlərini zikr həlqələrində başlayaraq, məzhəbi bayramlarla mövludlarda təvaşih və qəsidə oxumaqla davam etdirdi. Onun gözəl və vəsvə gəlməz səsi var idi. Şeyx Əbduh Əl-Hamulini bu işin və hazırki səbkin banisi hesab etmək olar. Digər ustadlardan Şeyx Əl-Hamulinin şagirdlərindən olan ustad Yusif Əl-Mənilavini ad aparmaq olar. O, hətta şöhrət və məharətdə öz ustadı Şeyx Əl-Hamulini də irəllədi. Həmçinin Şeyx Səlamə Hicazidən də ad aparmaq olar ki, çox gözəl ləhn və ürək oxşayan səslə Qur'an tələvət edərdi. O, Misirdə musiqinin misilsiz ustadlarından biri kimi parladı. Bu iddədən sonra Şeyx Əli Məhmuda işarə etməliyik. Şeyx Əli Məhmud bu elmin böyük alimlərindəndir. Belə ki, ən böyük ərəb bəstəkar və musiqişünas Məhəmməd Əbdülvəhhab bəstələdikləri musiqilərdə Şeyx Əli Məhmudun ləhnlərindən ilham alıb. Həmçinin Şeyx Seyid Dərviş və Şeyx Zəkəriya Əhmədin adını çəkmək olar ki, Şeyx Əli Məhmud ilə çağdaş olub, Quran musiqisində məharətlə çıxış edirdilər. Bunların hamısı gerçəkdən Quran musiqisinin təlimi məktəblərinin yaranmasında böyük təsir buraxıblar. Nə isə, bu gedişin yaranması necəliyini başa düşmək üçün Misirin əski məktəblərdə işarə etməliyik. Bu məktəblər Quran təlimi ilə əzbərləməsində böyük rol oynayıblar. Dəqiq surətdə İslami fətihlər və qələbələrdən sonra Misir müsəlman ölkələr cərgəsinə qovuşdu və bu məktəblər Misirdə təsis olundu. Və Quran işləri ilə bağlı ilk addımlar da elə bu məktəblərdə götürüldü. Bu məktəbxanaların sayı çoxdur. Misal üçün, Şeyx Rəfətin böyük bir məktəbi var idi və ondan sonra başqa-başqa məktəblər təsis oldular. O sıradan Şeyx Şüəyşə, Şeyx Mustafa İsmail, Şeyx Xəlil Əl-Həsri, Şeyx Məhəmməd Siddiq Mənşavi ilə Şeyx Məhəmməd Salamədən ad aparmaq olar. Get-gedə Bağdadda və sonra isə Qahirədə Ərəb hökumətlərinin inkişafı ilə Quran təlavəti rövnək tapdı. 20-ci əsrin başlanğıcında bu məsələ yenidən canlandı. Bu yolda ilk addımı Buğdavəz, arıq və gözəl üzlü bir yeniyetmə götürdü. O, Quranı gözəl səslə oxuyub, yeni şivə ilə təlavət edirdi, belə ki, eşidənlər saatlarla bir yerdə qalıb bütün vücudları ilə onun səsini dinləyirdilər. Beləliklə, onun təlavət şivəsi yeni bir hərəkat yarattı. Belə ki, adı xalq arasında bu sorğu yarandı ki, görəsən bu yeni təlavət səbkisi haramdır, yoxsa halal. Bu yeniyetmə Şeyx Əhməd Nida idi ki, onlara cavab vermədən öz işində idi. Nəhayət, bu şivənin çox tərəfdarı oldu. Və demək olar ki, Ustad Əhməd Nidadan qabaq, Misirdə belə bir gözəl səsli Quran oxuyan və qari olmamışdı. O zamanlar övladı Ləyl kimi şəxslər də var idi ki, təvaşi oxumaqla məşğul idilər. Onların sırasında Əl-Əzhər tələbələri də görünürdü ki, bəzi qədimi qəsidələri gözəl səslə oxuyurdular. Bir iddə belə inanır ki, bunların səsləri çox quru idi və ürəyi oxşamırdı, ancaq Şeyx Əhməd Nidanın meydana gəlməsi ilə vəziyyət tam dəyişildi. Belə ki, böyük alimlər gecələr oyaq qalıb Quran təlavət olunan yerlərə getməyə tələsirdilər.
Amen.
Aziz dostlar, bizim sesimizi Tebriz Radyosu ve Semavi Nəğmələr verilişindən dinləyirsiniz. Söhbətimizin bu hissəsində Qur'an qəraətinin genişlənməsində təsir buraxan məkanlara işarə edirik. Aziz dostlar, Qur'an və qəraət elmləri sahəsində çoxlu xidmətlər göstərən məkanlardan biri Əl-Əzhər Şərifdir. Cami-ül-Əzhər 359-cu Hicri qəməri ilində Cövhər Seqli adlı Fatimi sərdarlarından birinin vasitəsi ilə yarandı. Bu Fatimi sərdar İskəndəriyyə şəhərini ələ keçirdikdən sonra Mədinətül Qahirətül Məğribə adlı yeni bir hərbi mərkəz yaratdı və bu mərkəz sonralar elə həmən Qahirə adı ilə tanındı. Bu yeni mərkəzin ətrafında xəndək qazdılar və dövrəsində kərpic işlədilər. Bir mərkəzi küçə isə hasarı iki hissəyə bölüşdürdü. Onun şərq hissəsində xəlifə üçün saray yaranmışdı və Fatimi sərdarı Cövhər sarayın cənubunda cəmaat namazı üçün bir yer seçdi ki, sonralar Əl-Əzhər adı ilə məşhur oldu. Gerçəkdən, Əl-Əzhər İslam peyğəmbərinin qızı Həzrəti Fatimi Zəhra Salamlıq Aleyhanın Zəhra ləqəbinə işarə edir. Bu ad seçmə Fatimilərin Əhl-i Beyt əleyhissalama həvəsli olduqlarından qaynaqlanmışdı. Onlar şiələrin İsmailiyyə məzhəbinin tərəfdarı idilər və elə buna görə də Cami-ül-Əzhərdə tədris olunan ilk dərslik kitabı Əbu Hənifə Nəmanın yazdığı Əl-İqtisar kitabı idi ki, şiə fikrinin barəsində yazılıbdır. Əziz dostlar, ümid ki, bugün verdiyimiz məlumat sizin diqqətinizi özünə cəlb etmişdir və ümid var ki, inşallah gələn verilişlərimizdə də yeni-yeni məlumatlar və yeni gözəl verilişlər sizə təqdim edə bilək. Gələn görüşədək, Allahın amanında qalın.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, bu saatda Təbriz Radiosundan Qızıl Gül verilişini dinləyəcəksiniz.
Kızıl Gül.
Salam, hörmətli dinləyicilər, Qızıl Gülün ünvanlı növbəti qısa söhbətimiz efirdədir. Bu qısa söhbətdə Həzrət Peyğəmbərin toplumda namaz qılmağı genişləndirmək üzrə səyləri haqqında danışıb sizə məlumat veririk. Buyurub dinləyə bilərsiniz. Ən əsas və möhkəm əlaqələrdən biri Tanrı ilə əlaqə qurmaqdır. İslam dini bu mənəvi əlaqəni gücləndirmək üçün namazı vacib edib. Hər gün Allahın sonsuz əzəməti qarşısında baş əyən və mütləq yoxsulluq və hər tərəfli ehtiyacını göstərmək üçün səcdəyə düşən insan kəmalata çata bilər. İlahi peyğəmbərlər, o cümlədən Həzrət Peyğəmbərin mühüm vəzifələrindən biri Tanrı ilə insan arasında əlaqə yaratmaq olub. Ənkəbut surəsinin 45-ci ayəsində Böyük Pərverdigar öz peyğəmbərinə buyurur, Quranda vəhi olunanları oxu və namaz qıl. Doğrudan da namaz insanı çirkin işlərdən çəkindirər. Şübhəsiz Allahın zikri böyükdür və Pərverdigar sizin gördüyünüz işlər və əməllərdən agahdır. Bu ayədə Allahı xatırlamaq namazın mühüm hədəflərindən bildirilir. Yəni, əgər namazda insan bütün vücudu ilə və tam təvazu ilə pərverdicarının müqabilində dayanarsa, Tanrı ilə əlaqə qura bilər və bu növ əlaqə insanı günah və suçdan amanda saxlayır. Həzrət Rəsul Əkrəm sallallahu aleyhi və səlləm namaza başlayanda bütün vücudu ilə Tanrıya valeh olardı. Hər şeyi unudub, yalnız məbudunu düşünərdi. Abdullah ibn Səyyar İmam Sadiq əleyhissalamdan nəql edib ki, Həzrət Rəsul Əkrəm sallallahu aleyhi və səlləm bir gecə Ümmü Sələmənin yanında idi. Ümmü Sələmə gecə yarısı oyanıb, görür ki, Həzrət yatağında deyil. Onu axtarmağa başlayır. Görür ki, evin bir güşəsində dayanıb, əllərini göyə qaldırıb, ağlaya-ağlaya razı niyaz edir və Allahdan istəyir ki, bir an belə onu öz halına buraxmasın. Ona bəxş etdiyi neymətləri ondan almasın. Ümmü Səlmə bu sözləri eşidərkən ucadan ağlamağa başlayır. Həzrət Peyğəmbər onun səsini eşidib, dönür və buyurur, Niyə ağlayırsan Ümmü Səlmə? Ümmü Səlmə deyir, Ata, anam sənə fəda olsun, niyə ağlamayım? Sən Allahın yanında o hörmətlə ağlayıb, Allahdan istəyirsən ki, bir an belə səni buraxmasın. Həzrət Peyğəmbər cavabda buyurdu, Pərverdicar Həzrət Yunisi bir an belə öz halına buraxdı və başına o müsibət gəldi. Əzizlər, növbəti Qızıl Gül verilişi isə bu qədər. Və sallallahu ala səyyidina və nəbiyyina Muhammedin və Ali Muhammed. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bu saatda Gülüstan verilişini dinləyəcəksiniz.
Gülistan.
Salam, hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz dostlar, Gülistan deyə bir daha sizin görüşünüzə gəlmişik. Allah Taaladan sizə can sağlığı və uğurlar arzulayırıq. Ümid edirik ki, şən halda və rahat halda bizim verilişi dinləməyə hazır olmuş olasınız. Əziz dostlar, bugün də Şeyx Sədinin yazdığı dəyərli Gülistan kitabının 3-cü fəsli, demək qənaətin fəziləti haqqında olan fəslə baş çəkib, bu kitabın 17-ci hekayəsini bugünkü veriliş üçün seçmişik. Qeyd edək ki, bu hekayə tərcümədə 19-cu hekayə kimi qeydə alınıb. Hekayədə Şeyx Sədi belə deyir. Bir müsafir Bəsit çölündə azmış, azuqəsi də qurtarmışdı. Qurşağındakı bir neçə dirəmdən savayı heç bir şey qalmamışdı. O nə qədər gəzib dolaşdısa, yolu tapa bilmədi və nəhayət aclıq və susuzluqdan həlak oldu. Bir neçə yoldan ötən onun başı üstə gəlib gördülər ki, dirəmləri gözləri qarşısına qoyub, torpaq üstə bu sözləri yazmışdır. Cibi saf qızılla dolu bir şəxsə, çörəksiz yaşamaq mümkünmü bir an? Səhrada istidən yanan bir kəsə, bişmiş şəlğəm xoşdur bir cib qızıldan.
همچنین در قاع بسیط مسافری گم شده بود و قوت و قوتش به آخر آمده و درمی چند بر میان داشت. بسیاری بگردید و ره به جایی نبود، پس به سختی هلاک شد. طایفه‌ای برسیدند و درمها دیدند پیش رویش نهاده و بر خاک نبشته گر همه زر جعفری دارد، مرد بی توشه بر نگیرد گام. در بیابان فقیر سوخته را شلغم پخته به که نقره خام.
Hekayə elə buradaca başa çatır. Hekayədə bir neçə izah etməli söz var. Birincisi saf qızıldır. Saf qızıl əslində Zərri Cəfərinin tərcüməsi kimi nəzərdə tutulub. Zərri Cəfəri elə əslində pak, xalis qızıl deməkdir. Cəfər burada Harun Ər-Rəşidin vəziri Cəfər Bərməki deməkdir, çünki onun hökmü ilə o çağda xalis olmayan qızıl sikkələr təmizləndi. Bişmiş şəlğəm xoşdur bir cib qızıldan misraydı. Əslində, bişmiş şəlğəmin xalis gümüşdən yaxşı olduğu qeyd olunub. Bəsit çölü isə burada hamar, geniş səhra deməkdir. Ola bilsin ki, çölün adı elə bəsit olmasın. Thank you. dirəm yaxud dirhəmdən də hekayədə söz gedib. Dirəm, Osmanlı imperiyası dövründə qədim İran və Tacikistanda və bir neçə ərəb ölkəsində pul vahidi olub və hər yerdə qiyməti fərqliymiş. Tarixi baxımdan dirəm yaxud dirhəm bir Yunan sikkəsinin adı olaraq draxmadan alınıb, sonralar ərəb məmləkətlərinə yol taparaq 7-ci əsrin sonlarında İslami pul vahidinə çevrilib. Və biz qabaqki verilişlərimizdə bu haqda geniş məlumat vermişik. Bəli, əzizlər, hekayədə öyüddən, nəsihətdən başqa bir şey yoxdur. Qızıl, gümüş, dəyərli şeylər olsa da, onları yeməklə əvəz etmək mümkün olmayan yerdə heç cürə qiyməti olmayacaq. İnsan gahdan elə məqamda olur ki, pulu, məqamı, var dövləti olsa da, onlardan faydalana bilmir, onların vasitəsilə ac qarnını doyura bilməyib, həyatına davam edə bilmir. İnsan belə bir hallara rast gələndə, hətta dadlı, çeşitli xörəklər yox, elə quru çörək, şəlqəm yeməyi arzulayır. Bütün bunlardan bu yekunu əldə etmək olur ki, insan üçün yaşamaq da birinci şey yeməkdir. Yeməyi də həmişə və hər yerdə pulla əldə etmək mümkün deyil. Nə isə ağıllı adamlar yola çıxanda bu məsələni də yaxşı düşünməlidirlər. Əziz dostlarımız, elə həmin məzmunda olan başqa bir hekayəni də bugün sizə təqdim edirik. Çünki hələ vaxtımız qurtarmayıb. Eyni məzmunda olan başqa hekayəmiz elə qənaət fəziləti haqqında olan fəsilin 15-ci hekayəsidir və bu hekayə tərcümədə 17-ci hekayə kimi yazılıbdır. Hekayə belədir. Bəsrədə cəvahir satanlar içərisində bir dəvəçi ərəb ilə tanış oldu. O, nağıl edirdi ki, vaxtilə çöldə yolu azmışdım. Yeməyə bir şeyim olmadığı üçün ölümü gözümün qabağına almışdım. Bu anda bir kisə mirvarı tapdım. Güman etdim qorğadır. Elə sevindim ki, o sevinc hələ indi də yadımdan çıxmayıbdır. Mirvarı olduğunu bildikdə isə, elə kədərləndim ki, hələ indi də o acınacaqlı halımı unuda bilmirəm. Susuz biyabanda, isti qumlarda, təşnəyən mirvarı incinə gərək. Acından yıxılıb qalan üçün nə fərq, qurşaqda dürr olsun ya quru təzək.
اعرابی را دیدم در حلقه جوهریان بصره که حکایت همی کرد که وقتی در بیابانی را گم کرده بودم و از زاد معنا چیزی با من نمانده و دل بر هلاک نهاده که همی ناگاه کیسه یافتم پرمرماری. هرگز آن ذوق و شادی فراموش نکنم که پنداشتم گندم بریان است. باز آن تلخی و نومیدی که معلوم کردم که مبارید است. در بیابان خشک و ریگ روان، تشنه را در دهان چه دور چه صدف، مرد بی توش کوفتاد از پا، بر کمربند او چه زر چه خزف.
Azizler, ele eşittiğiniz kimi görürsünüz ki bu hikayede birinci hikaye məzmununu daşıyır. Bu hikayede dəvəçi ərəbdən söhbət gedib, bizim istifadə etdiyimiz mətndə elə ərabi demək çöldə yaşayan ərəb qeyd olunub. Dürüst sözü də bizim istifadə etdiyimiz mətndə zər, demək, dinar ya pul yazılı. Quru təzə isə xəzəv, yəni saxsı və dolus kimi qeydə alınıb. Demək, birisi acından yıxılıb əldən düşdükdə, kisəsində pul da olsa, saxsı da olsa eynidir, heç fərqi yoxdur. İkisi də bir səviyyədədir və heç birinin faydası olmur. Əzizlər, eşitdiyiniz kimi bu macera Bəsrədə baş verir. Bəsrə adı ilə hökmən tanışsınız. İraqın ikinci böyük şəhəridir. 2003-cü ildə 2 milyon 600 min nəfərdən çox cəmiyyəti var idi. Bəsrə İraqın əsr limanıdır. Mərkəzi də elə Bəsrədir. İslam tarixinin ilk çağlarında çox rövnəqli idi. Hekayədə mirvarıdan da söz gedib. Mirvarı əslində Yunan sözüdür. Su, üzvi maddələr və kalsiyum karbonatından təşkil edilmiş bir maddədir və bəzi sədəf heyvanlarının içərisində təşkil olunaraq ziynət üçün istifadə olunur, dəyərli və qiymətlidir. Mirvarı ovlamaq Fars körfəzində və Hind okeanında rayicdir. Fars körfəzinin mirvarları daha dəyərli və zərif olur. Dürr isə elə həmən mirvarı deməkdir. Əzizlər, qeyd etdik ki, bu hekayədə qabaqca oxuduğumuz hekayə ilə eyni məzmuna malikdir. Burada da pulun, dövlətin, qızılın olduğu halda yemək lazım olanda, aclıq vaxtında onları yeməklə əvəz etmək mümkün olmayanda dəyərsiz şey olduqları, dürrlə təzəyin heç fərqi olmadığı məsələsi ortaya çəkilir. Gör insan yeməyə mühtac olanda heç mirvarı da onu sevindirmir, hətta olması onu kədərləndirir belə. Bu halda o ancaq yeməyi, ac qarnını doyurmağı düşünür. Nə yaxşı ki, hamımız, xüsusilə varlılar bu hekayədən yaxşı dərslər alaq. İmkan zamanı yoxsulları yada salıb, onları doyurmağa çalışaq. Çox da var dövlətə güvənməyək, çünki onların bir gün dərdə dəyməyəcəyi mümkündür. Və nə isə elə burasını da düşünmək lazımdır ki, bütün bunlar bu dünyada qalacaq və o dünyaya yalnız yaxşılıq aparmalı olacaq. Əziz dostlarımız, növbəti verilişimizin vaxtı sona yetir. Ümid edirik ki, bu iki hekayə də sizin xoşunuza gəlmiş olsun, onlardan lazımı qədər dərslər almış olasınız. Sizinlə burada vidalaşmalı oluruq, qeyd edək ki, verilişimizin yazarı və aparıcısı mən Fatimə Fəximi, Farsca mətni oxuyan əməkdaşımız Mehdi Lütfi Azad və hörmətli rejissorumuz və səs məhəndisimiz Cənab Seytəsən Seyyidyan idi. Gələn görüşə qədər sizi Ulu Tanrıya tapşırırıq. Allahın amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radyosu.
Intizar, intizar. seni gözləyirik, sən gələcəksən. Seni gözləyirik, sən gələcəksən. Sönmüş ocaqların közü sən közü, sınıq qəlbilərin sözü sən sözü. Sən son arzımızın özü sən özü. Səni gözləyirik, sən gələcəksən. Səni gözləyirik, sən gələcəksən. Sənə doğru axır çeşmələr, çaylar. Adınla dolanır həftələr, aylar. Yerlərdə, göylərdə səni haraylar. Səni gözləyirik, sən gələcəksən. Səni gözləyirik, sən gələcəksən. Səni gözləyirik, sən gələcəksən. Səni gözləyirik, sən gələcəksən. Səni gözləyirik, sən gələcəksən. Səni
gözləyirik. Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq.
Şəhidlər Xiyabanı.